трохи про те, що відбувається на, так би мовити, щаблях української влади. Ігор Чаленко з нами, політолог, голова Центру аналізу і стратегії. Пане Ігоре, вітаю вас в ефірі.
Добрий вечір, слава Україні.
Героям слава. Одна з таких останніх відставок першого помічника президента України Сергій Шефір заявив, що залишається в команді Зеленського, незважаючи на звільнення. Перед цим теж було достатньо резонансних змін та відставок і призначень. А що ви думаєте про ці зміни, які відбуваються впродовж останнього часу?
Ну, з однієї сторони, зрозуміло, що влада буде подавати це як певне перезавантаження, початок перезавантаження, все те, що обіцяв президент. Ну, але, звичайно, неозброєним оком видно чітке окреслення сьогодні якраз вертикалі на чолі з очільником Офісу президента паном Єрмаком. Тобто ті люди, які не приходили зараз до владної команди разом з ним, а були раніше, то, очевидно, зараз завершився їхній шлях у владі, але не факт, до речі, не факт, тому що ми лише на початку цих кадрових перетрубацій, і цілком можливо, що ці люди, які увільнені від роботи в рамках Офісу президента або увільнені від посад якраз радників президента, то вони можуть ще винирнути в подальшому. Але, тим не менш, звичайно, ми зараз бачимо окреслення якраз оцієї чіткої владної вертикалі, тобто, знаєте, от у мене таке враження, що от альтернативні думки зараз відсіяні там на другий, на третій план. Але, ну, знову ж таки, в нинішній ситуації, як на мене, от це певне такий, знаєте, перехід на нову стадію президента Зеленського. Тепер дуже важко до нього кидати аргументацію, що це квартал, що це там його друзі з кварталу. Так, ми розуміємо, що є ще Верховна Рада України, але ж знову ж таки, якщо брати загалом тему там з урядом, то здебільшого, звичайно, це все-таки не ті люди, з якими безпосередньо Зеленський вигравав вибори в 2019 році.
То розтлумачте, будь ласка, ви згадали прізвище керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В результаті цих перестановок його позиції послаблюються, посилюються чи залишаються сталими?
Ну, очевидно, що посилюється. Тобто, ми там бачимо конкретно людей, пов'язані з ним. Тобто, якраз йде нюанс, що посад позбавлені люди з іншою точкою зору, ніж те, що може там радити, продукувати безпосередньо команда пана Єрмака. Тому в нинішній ситуації це можна вважати дійсно таким кабінетним успіхом якраз чинного очільника Офісу президента з точки зору опанування всередині команди. Ми ж розуміємо, що завжди є опоненти, різні полюси, впливи. В даному випадку це, без сумніву, є посилення нинішнього керманича Офісу президента.
А коли ви говорите про альтернативні позиції, ви маєте на увазі і Залужного, і Данілова в тому числі?
Ну, безпосередньо. Якщо говорити про Данілова, то він же ж напряму фактично виходив на такий, знаєте, ледь не конфлікт з паном Єрмаком. Згадаєте, наприклад, заяви Данілова, коли він називав там, що є лише три особи, які можуть представляти Україну за кордоном, відповідно, президент, прем'єр-міністр, міністр закордонних справ. Ну, і зважаючи на те, яку роботу здійснює Офіс президента, очільник Офісу і координує всі різні напрямки сьогодні, то, звичайно, це, ну, по факту був закид в сторону Єрмака. Ну, але, знову ж таки, пана Данілова пов'язували з паном Гайдуком, і, очевидно, таким чином відставка пана Данілова і можливе його переведення на посаду посла в Молдові, все-таки є послаблення в даному випадку там впливу якраз пана Гайдука. Якщо говорити про пана Залужного, то так, ми теж знаємо і з засобів масової інформації, і з різних чуток з кулуарів, що дійсно ми відчували певні натягнуті відносини ледь не з весни 22-го року. Тому те, що зараз дійсно відбувається, знову ж таки підкреслюю, це формування якраз чіткої владної вертикалі з прибиранням цих альтернативних точок зору.
А до чого може призвести посилення позиції Андрія Єрмака?
Ну, знову ж таки, менше сил буде йти на протиборство, більше його ідей безпосередньо його команди буде впроваджуватись. Очевидно, що може йти навіть певні закиди, що от, як його називають, сірим кардиналом політики, що занадто багато влади в нього. Хоча, зрозуміло, йому президент Зеленський довіряє, і поки нинішній президент йому довіряє, то позиції Єрмака доволі потужні. Знову ж таки, не факт, що Єрмак сам лишиться в офісі президента, бо ми ж бачимо зараз обговорення можливості трансформації уряду, де якраз Єрмак є одним із кандидатів кулуарно, неофіційно щодо можливості заняття посади на Грушевського в уряді. Тобто в цій ситуації...
Вибачте, в якості прем'єра маєте на увазі?
В якості прем'єра, так. Тобто ми ж розуміємо, що зараз там обговорюється такий певний шорт-ліст із 5 кандидатів. Перший – це пан Єрмак, другий, відповідно, це пан Кубраков, далі пан Федоров, також обговорюється пані Свириденко, ну і, звичайно, наш посол у Сполучених Штатах пані Маркарова. З пані Маркаровою, очевидно, позиції послабли у зв'язку з тим, що на американському фронті є затримка з допомогою з боку Вашингтона. Але, тим не менш, очевидно, що ми підходимо планомірно до перезавантаження уряду. Тому, якщо, ну, от, все-таки, як на мене, Єрмак може очолити Кабінет міністрів у разі зміни ситуації в парламенті. Якщо буде переформатована коаліція, то це може бути вимогою президента для того, щоб саме його прем'єр-міністр був на чолі уряду.
А чим ви пояснюєте загалом феномен керівника Офісу президента Андрія Єрмака, діапазон діяльності якого космічний буквально, та від культури до міжнародних перемовин?
Ну, це якраз питання особистої лояльності, можливість організації процесу комунікації на Заході, не лише по політичній лінії, а якраз і з гуманітарної точки зору. Це можливість вибудувати необхідну роботу. І, очевидно, президент зараз задоволений його роботою, не дивлячись на той негатив, який є в засобах масової інформації, там протидію частини громадянського суспільства проти чинного офісу, очільника Офісу президента. Тому в нинішній ситуації президент розуміє, що знайти кращу кандидатуру, ну, можливо, він і не знайде. Тому що ми ж пам'ятаємо слова пана Зеленського про 5-6 менеджерів його команди. Ну, от, власне, не настільки велика сьогодні лавка запасних, а можливо, її взагалі немає. Тобто, ми розуміємо, що відбувається комунікація і координація роботи на такому глобальному рівні.
5-6 менеджерів, але очевидно, що найголовнішим серед них є все ж таки Андрій Єрмак.
Очевидно, очевидно, вертикаль чітка.
Так. А водночас ім'я Олега Татарова та стало таким наріжним каменем і загалом, як на мене, я думаю, що я тут не відкрию якусь військову таємницю, Олег Татаров став тією персоною, відставки якої вимагають частина українського політикуму і частина громадянського суспільства. Зовсім нещодавно я це чув на конгресі підприємців, який відбувався в Києві, там, наприклад, від депутатів. Я не знаю, чи можна їх кваліфікувати зараз опозиційними, все змішало в нашому домі, але Ярослав Железняк це відкритим текстом кілька разів з точки зору там налагодження роботи БЕБ, там інституцій і все таке інше, буквально кричав: «Приберіть нарешті Татарова». Чим ви пояснюєте, питання до вас, Олег Татаров, от зважаючи на суспільний резонанс, є вічним в нинішньому періоді нашої історії? Чим ви пояснюєте те, що а він залишається такою недоторканою персоною з точки зору там можливої відставки.
Ну, вічних в будь-якому разі немає, але я думаю, що теж він демонструє ефективність покладеного на нього функціоналу, власне, координації у темі правоохоронної системи. Ну, і через це, не дивлячись, як і з паном Єрмаком, не дивлячись на той негатив, президент в даному разі прагматично підходить до кандидатури Татарова. Хоча, ну, і, до речі, зверну вашу увагу, що якраз цікавий момент було це протистояння Смірнов-Татаров протягом тривалого часу. І, ну, очевидно, тут татарівська частина взяла гору, і пан Смірнов все-таки покинув офіс президента. Тим не менш, я думаю, що, скоріш за все, президент України буде триматися якраз і за пана Єрмака, і за пана Татарова, ну, максимально довго, настільки до того часу, допоки вони йому будуть корисні. Тобто, як тільки будуть внутрішні проблеми, тобто президент не буде зважати на ту хвилю там обурення частини і бізнес-середовища, там частини громадянського сектору. Але якщо будуть безпосередні проблеми всередині, то я думаю, що вони теж можуть бути замінені.
А коли ви говорили про переформатування, я так розумію, парламентської коаліції, що ви мали на увазі? Хто з ким може переформатуватись?
Можуть бути різні варіанти, але проблема то єдина. Проблема відсутність нормальної роботи монокоаліції, яка у складі 235 чоловік показує на голосуваннях 160-170 голосів. І нинішня конструкція з ситуативними союзниками часто починає давати збій, що показали останні пленарні засідання. Відповідно, для посилення роботи все-таки, ну, очевидно, можуть прийти до думки створення реальної коаліції з декількох учасників. Різні варіанти розглядаються, починаючи від залучення голосу там і груп, там, можливо, навіть де от «Батьківщина» зараз активно веде роботу в цьому напрямі. Для прикладу, я навіть там бачу певні замовлену соціологію зараз, де там Юлія Володимирівна показує, що вона найкращий прем'єр для уряду національної єдності. Ну і схожі певні тези стосовно уряду національної єдності навіть веде і навіть Порошенко з фракцією ЄС, попри свою жорстку позицію безпосередньо до Зеленського. Тому в нинішній ситуації, я думаю, уже буде видно, я думаю, після отримання американської допомоги, тому що це питання формування уряду зараз вкрай чутливе і з точки зору комунікації із нашими партнерами, і з точки зору дотримання балансу всередині влади. Бо коли немає виборів, єдина можливість сьогодні зберегти політичну ситуацію, це дійсно варіант консолідації. Але так, як було 2 роки тому, ну, очевидно, зараз політичні сили вже не хочуть і, відповідно, прагнуть переформатування коаліції.
Але бачите, яка у нас конкуренція на посаду прем'єр-міністра, так, від Андрія Єрмака до Юлії Тимошенко, наскільки я зрозумів. А чим Денис Шмигаль зараз не влаштовує президента, на вашу думку? Це, так би мовити, каналізація негативу, чи є якісь інші міркування?
До речі, до пана Шмигаля негатив так сильно і не чіпляється. В принципі, пан Шмигаль себе показав дійсно як технократичний менеджер, перебуваючи на посаді довше за всіх інших прем'єрів. Навіть ми знаємо, що там він довше, ніж Азаров був свого часу. Відповідно, просто є запит дійсно на зміни. І якщо раніше було достатньо еволюційно м'яко перезавантажувати частину Кабінету міністрів, заміщаючи окремих міністрів, то зараз, очевидно, необхідно якраз під цим лоном перезавантаження, все-таки, можливо, і заміни основної людини у виконавчій владі.
А зміни маються на увазі, йдеться про якусь косметику, чи справді про якісь кардинальні зміни під час війни? Те, що у нас називали певний час реформами, але зараз це, якби, це слово набуло такого лайливого змісту і намагаються просто вже його уникати.
Ну, це не косметика, це точно, це, я ж кажу, це питання збалансувати нинішню ситуацію. Тому що в парламенті є криза, ми знаємо, що навіть багато народних депутатів там демотивовані до подальшої роботи, є проблема комунікації уряду з парламентом, тобто відбувається вже дезорганізація, чого не можна допускати під час воєнного стану. Тому за нинішніх обставин, очевидно, шукають інші формати співпраці і комунікації для того, щоб не посилювати взаємопоборювання всередині влади. Ну, тому що парламент – це вся законодавча влада, не дивлячись там опозиційні сили чи ні, все рівно це представники відповідно законодавчої гілки влади. І в цій ситуації, очевидно, якраз шукають певне примирення для того, щоб ситуація не вибухнула в подальші місяці, особливо коли Російська Федерація буде робити апогей своєї цієї програми, так званий Майдан 3. Мені назва ця не подобається, але ну, якщо так в Росії вже назвали, то очевидно, що вони будуть шатати тему легітимності. І я думаю, що не лише президента Зеленського, але і з серпня місяця, з кінця серпня можуть навіть шатати тему нелегітимності Верховної Ради. Тому в нинішній ситуації треба все-таки показати певну консолідацію.
Прикро те, що от явище, та явище, яке у нас називають Майданом, почали компрометувати ось такими назвами. Майдан 3, за яким стоїть Російська Федерація. А скажіть, а чим ви пояснюєте проблеми всередині монокоаліції і навіть бажання деяких депутатів скласти мандати? Чи все це може пояснюватися, ну так скажімо, зменшенням політичного впливу парламенту?
Ну, очевидно, хтось вважає зменшення суб'єктності законодавчої гілки влади. Комусь не подобається відсутність адекватних можливостей для виїзду за кордон. Комусь не подобається тема статусу ПЕП. Хтось бачить себе реалізація в подальшому десь в бізнесі, тому що все-таки каденція, ну, якби було все нормально, вона завершувала б вже свій термін. Тому тут кумулятивний ефект виходить, але він загалом може свідчити дійсно про певну втому. Тут найголовніше, знаєте, не отримати якогось а-ля італійського страйку, коли народні депутати взагалі там почнуть ігнорувати пленарні засідання, те, що нам абсолютно зараз не потрібно, тому що у нас є дійсно низка важливих законопроєктів, які через цю ситуацію у Верховній Раді просто можуть бути зірвані попри шалену підготовку в комітетах. Я навіть зараз не кажу про закон там про мобілізацію, є інші питання, але тим не менш дійсно ефективна робота парламенту зараз як ніяк потрібна.
Так, а взагалом, от як на мене, важко зрозуміти таку позицію, таку деморалізацію в парламенті, тому що, ну там, знаєте, партійні розборки – це одна справа, чи внутрішньопартійні розборки, ви там розбирайтеся собі на здоров'я, але в країні війна, насправді, та? І я думаю, що цей чинник, навпаки, мав би бути мобілізуючим. Ну, подивимось, як далі розгортатиметься ситуація. Скажіть, для відставників, для тих, хто відійшли від великих і важливих державних посад, як ви оцінюєте ось цю практику призначати їх амбасадорами? Тому що, та, не будемо приховувати, інколи це виглядає як позиція такої синекури, та, коли людину там намагаються кудись. І це стосується не лише генерала Залужного. Я, до прикладу, коли Юрія Гусєва, колишнього керівника «Укроборонпрому», призначили нашим послом в Азербайджан, я йому написав у Фейсбуці про те, що, пане Юрію, шкодую, що ви так і не дали відповідь на питання, чому ж спалили мрію Ан-225 в Гостомелі, знаючи, що був лист від «Укроборонпрому» на керівництво державного підприємства Антонова, буквально напередодні цього вторгнення, ну, лист такого змісту, що все хорошо, прекрасна маркіза, не хвилюйтеся, ситуація під контролем. На що Юрій Гусєв мені відповів, що слідство в цьому розбереться і поставить три крапки. А тут у мене сумніви. От я відверто вам кажу, дивлячись на все, що відбувається в правоохоронній і судовій системі, у мене сумніви, що слідство і суд поставить крапки в цьому питанні. Так я повертаюсь до свого питання. Ця практика призначення на важливі дипломатичні посади буде зберігатися? І як ви до цього ставитесь?
Ну, це можливість сьогодні дійсно, в тому числі, заповнити низку вакантних посад в світі. Але ну, ми ж бачимо, що десь такі призначення можуть бути успішні. Ну, та ж сама Маркарова, наприклад, в Сполучених Штатах, я думаю, що це успішне призначення. Десь можуть бути там питання, от, наприклад, там пан Тарант в Словенії, чи там Швейцарія, пані Венедіктова. Хоча, знову ж таки, ми бачимо, що Швейцарія згодилась прийняти глобальний саміт миру. Тобто, теж якась робота йде. Щодо пані Ілечук в Болгарії, ну, теж багато критики, але бачимо, там тема, наприклад, з БТРами пішла і так далі. Тобто, але ж знову ж таки, знаєте, от в мене створюється певне враження, що за окремими такими персоналіями, ну, вони йдуть як фасад такий, а є якась додаткова тіньова робота просто з людьми, які не хочуть світитися, і там необхідно ставити такі більш відомі персоналії. Стосовно пана Данілова в Молдові, ну, це буде цікаво з точки зору якраз країни, яка теж сьогодні переживає гібридну агресію Російської Федерації. Я думаю, там він, не знаю, як щодо України, але точно може допомогти на відчинній владі Молдови своїми коментарями угідливими стосовно Російської Федерації. Тому тут, розумієте, кожне призначення – це своя унікальна історія, але я точно переконаний, що ми не маємо девальвувати загалом професійну дипломатію, тому що насправді наша дипломатія має дуже серйозні, класні традиції з початку 90-х років, і треба давати, звичайно, можливість реалізації, в тому числі і професійним дипломатам, на таких важливих посадах, як посли.
А скажіть, а в чому ви вбачаєте успіх амбасадорки України в Сполучених Штатах Оксани Маркарової? Ну, от виходячи із загальновизнаного імперативу, що там хороший хлопець чи хороша дівчина – це не професія. А 6 місяців гальмується допомога Україні. Я не хочу сказати, що в цьому Маркарова винна. Ні, я кажу про певні показники KPI, так? І от як на мене, пані Маркарова не поборолась за ленд-ліз. Хоча я розумію, що керівниця посольства, амбасадорка, вона виконує директиви, які надходять із столиці, все це зрозуміло. Ось, але бодай там, ну, якби кулуарно розмовляти із нашими політиками, із американськими, то, власне, а в чому успіх?
Ну, от, по-перше, про тему за ленд-ліз боролися до останнього, до грудня 23-го року, до прийняття оборонного бюджету. Там в розмірі понад 880 мільярдів доларів. Виключення ленд-лізу із остаточної редакції – це була вимога нинішнього Білого Дому. Тому, ну, на жаль, ми не можемо, ми не є там владою, але те, що робота і серйозна лобійська робота йшла в темі збереження ленд-лізу, це я знаю точно. Стосовно виділення допомоги, ну, знову ж таки, не просто так зараз з'являються всякі унікальні пакети, то 300 мільйонів доларів, то відбувається переоцінка вже наданої допомоги з боку Пентагону. Іде, ну, дійсно планомірна діяльність нинішнього посольства України в Сполучених Штатах. Так, можна вважати, десь це недостатньо, але без цієї роботи, я думаю, було б ще набагато гірше, і багато військової допомоги, яка зараз отримана, ми б її могли і навіть і не отримати.
Скажіть дуже коротко зараз, будь ласка. Інколи я чую таку фразу, що та ставити нема кого на відповідальні посади, і мене це дуже бентежить. Я в це ніколи не повірю, хоча фразу я цю достатньо часто чую, і про лавку запасних, яка коротка, і все таке інше. Що ви думаєте з цього приводу? 30 секунд.
Ставити справді нема кого, але причина інша. Люди самі не хочуть йти, тому що вони бояться дискредитації, бояться цієї публічності і думають, що це буде, ну, їм в негатив. Тому тут треба ще переконувати, що державна служба або дипломатична служба – це дійсно позитив і для держави, і для конкретної персоналі.
Дякую. Та й країну рятувати треба. Війна іде. Ігор Челенко, політолог, голова Центру аналізу і стратегії з нами був на зв'язку.